Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកចៅក្រម Brett Kavanaugh នឹងត្រូវឡើងសាវនាការតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងប៉ាឡេស្ទីនផ្ទុះឡើងមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pompeo
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរប្រាថ្នាចង់បានឱកាសការងារច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មការប្រសិទ្ធិមួយរបស់អាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាកាយតែងតាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធលោក Brett Kavanaugh សម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលជាតំណែងមួយមិនមានអាយុអញ្ញាយុកាលនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សង្ឃឹមថាការតែងតាំងលោក Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកអភិរក្សនិយមភាគច្រើននៅក្នុងតុលាការកំពូលនេះជាច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតលោក Kavanaugh នឹងប្រជុំនឹងសំណួរពិបាកជាច្រើនពីសំណាក់សមាជិកសភានៅក្នុងគណៈកម្មការអង្គចៅក្រមប្រសិទ្ធិអំពីទស្សនៈរបស់លោកទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការរំលូតកូនអំណាចរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីលោក Trump និងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ចំនួនរវាងអ្នកជឿលើសាសនាផ្សេងគ្នាសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការត្រួតត្រាលើបរិស្ថាននិងបញ្ហានានាជាច្រើនទៀតសិតាវិមានកំពុងតែសង្ឃឹមថាប្រសិទ្ធិទាំងមូលនឹងសម្រេចតែងតាំងលោក Kavanaugh វ័យ53ឆ្នាំឲ្យធ្វើជាចៅក្រមទី9នៃតុលាការកំពូលនៅក្នុងខែកញ្ញានេះដែលជាពេលសមស្របមួយសម្រាប់លោកក្នុងការជំនួសតំណែងលោកចៅក្រម Anthony Kennedy ដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយតុលាការកំពូលអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះលោកចៅក្រមខេណេឌីជារឿយៗស្របតាមក្រុមចៅក្រមតុលាការកំពូលអភិរិយនិយមដែលមានគ្នា4នាក់ប៉ុន្តែលោកតែងតែបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់ចៅក្រមសេរីនិយមក្នុងការបដិសេធកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការហាមឃាត់ការរំលូតកូនហាមឃាត់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬដាក់កម្រិតទៅលើសកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងការចាត់វិធានការតឹងរឹងទទួលយកសិស្សជាជនជាតិភាគតិចឲ្យចូលរៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនផ្អែកលើការសម្រេចរាប់រយដែលលោក Kavanaugh បានសរសេរនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធអ្នកវិភាគឯករាជ្យលើតុលាការកំពូលភាគច្រើនកំពុងតែទស្សន៍ទាយថាប្រសិនបើសម្រេចតែងតាំងលោក Kavanaugh ជារឿយៗនឹងត្រូវយល់ស្របជាមួយនឹងចៅក្រមអភិរិយនិយមជាជាងបោះឆ្នោតបដិសេធទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នានាដោយការពីពេលដែលលោក Kennedy កាន់តំណែងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរៀបចំកិច្ចខិតខំសន្ទោសកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងខែនេះខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang កាន់តែប្រសើរឡើងលោកមូនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពូលរបស់លោកជាបេសកជនពិសេសទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតមុនពេលដែលគម្រោងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងរវាងលោកមូននិងលោកគីមចុងអ៊ុនមកដល់លោកជុងយូយ៉ុងនាយកការិយាល័យសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយដែលមានសមាជិក5នាក់ទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះ នេះបើយោងតាមលោកគីមយូឃ្យុងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមូនដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតគណៈប្រតិភូដែលរួមមានលោកស៊ូហ៊ូននាយកអចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផងនោះនឹងធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងតាមរយៈផ្លូវដែលកម្រធ្វើដំណើរមួយឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់ពួកគេទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកជុងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីខែមីនាមកនៅពេលដែលលោកដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិក5នាក់ដូចគ្នានេះដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកដំបូងរវាងលោកមូននិងលោកគីមប៉ាគីស្ថានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលចំនួនយោធាចំនួន300លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនហើយបានហៅរបាយការណ៍នោះថាមិនត្រឹមត្រូវប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាតាមពិតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជំពាក់លុយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Islamabad ចំពោះការចំណាយលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មលោក Shah Mahmood Qureshi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តលុបចោលមូលនិធិ300លានដុល្លារនេះពីព្រោះប៉ាគីស្ថានមិនបានធ្វើការល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជននៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះទេលោកគូរ៉េស៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់ថាវាមិនមែនជាការកាត់ជំនួយណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេវាមិនមែនជាជំនួយទេនេះគឺជាប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលយើងបានចំណាយដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយពួកគេត្រូវតែសងប្រាក់នេះឲ្យយើងវិញ
គណៈដែលកំពុងពលកម្មនឹងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាមានតម្លៃថោកការធ្វើចំណាក់ស្រុកមានការទទួលស្គាល់ថាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍មួយចំនួនជាពិសេសចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាភាគច្រើនបំផុតនៃពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺត្រូវធ្វើការជាកម្មករតូចតាចដែលគ្មានជំនាញក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងពលករនិងអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមវិបត្តិកង្វះទីផ្សារការងារធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតប្រសិនបើពលកររាប់សែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកផនយេនបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតជាមួយភរិយាទៅធ្វើការងាររោងចក្រនៅប្រទេសថៃកាលពីដើមឆ្នាំ2013គ្រួសាររបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញដើម្បីមើលថែទាំកូនបន្ទាប់ពីធ្វើការបានប្រមាណជា5ឆ្នាំសន្សំប្រាក់ធ្វើផ្ទះបានក្នុងតម្លៃជាង 10,000 ដុល្លារកាលពីដើមឆ្នាំ2018ប្តីប្រពន្ធដែលមានវ័យជាង30ឆ្នាំនិងមានកូនចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារចាប់តាំងពីមកដល់ស្រុកកំណើតឯសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតវិញរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកបានការងារធ្វើនៅឡើយក្រៅតែពីសល់ផ្ទះឈើមួយខ្នងដោយសារបញ្ហាជីវភាពលោកយ៉ែនមានវ័យជិត40ឆ្នាំជាពលករដែលប្រើកម្លាំងសុទ្ធសាធបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតជាមួយនឹងភរិយាវ័យ37ឆ្នាំទៅធ្វើជាពលករធ្វើការក្នុងរោងចក្រផលិតឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីមួយនៅប្រទេសថៃដោយទុកកូនស្រីប្រុសទាំងពីរឲ្យឪពុកម្ដាយជាអ្នកមើលថែទៅដល់ប្រទេសថៃយ៉ែននិងភរិយាធ្វើការបានប្រាក់ជាង300បាតឬស្មើនឹង 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយសន្សំពីការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងផ្ញើទៅអ្នកផ្ទះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់សល់លុយប្រមាណជា 20,000 បាតឬស្មើនឹង600ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីសង់ផ្ទះមួយនៅស្រុកកំណើតលោកយ៉ែនបានរៀបរាប់ថាការចេញទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកមិនមែនងាយស្រួលដោយការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសទេលោកចង់ឲ្យកម្ពុជាមានទីផ្សារកសិកម្មគ្រប់គ្រាន់និងអាចរកចំណូលបានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសថៃដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះលោកនឹងមិនចាក់ចោលស្រុកកំណើតបែកពីកូនតូចរហូតត្រូវប្រឈមនឹងការអត់ការងារធ្វើក្រោយត្រឡប់មកពីចំណាក់ស្រុកវិញនោះទេលោកយាយនិងភរិយាបានសម្រេចត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញទាំងមិនមានការងារធ្វើនិងមិនមានសល់ប្រាក់ដើម្បីអាចប្រកបរបរនៅស្រុកកំណើតបានដោយសារតែមិនមានអ្នកមើលថែកូនទាំងពីរនាក់របស់លោកដែលទើបមានអាយុ10ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំ
គឺអីគេឡើងយកអស់លុយនឹងអីកើតហើយយើងប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែសពអីក៏មេឃរាំងនឹងថាធ្វើអីកើតធ្វើអីចេញរាល់ថ្ងៃការងារក៏មានធ្វើអញ្ចឹងណាចាសំបីតែចាំត្រីហ្នឹងក៏គ្មានទីផ្សារដែរចាបើមានទីគ្រាន
់មិនបានមកគាត់ថាអត់មានទីផ្សារ
បណ្ដាយក្មេងខ្ញុំអ្នកចាំត្រីនៅពេញស្រះហ្នឹងវាមិនមែនថាអត់ទេតែវាថោកបើគីឡូ4-5000រៀលមិនគិតរួចខ្លួនទេចា វាមានតែត្រីចូលពីបរទេសហោះវិញអាត្រីក្នុងស្រុកវាមិនសូវត្រូវការ
ចលនាចំណាក់ស្រុកចេញពីកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកើតមានច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2005មកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រភាពក្រីក្រដែលពួកគេបាននឹងកំពុងប្រឈមក្នុងប្រទេសទើបបញ្ចប់សង្គ្រាមជាង20ឆ្នាំនេះគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតដីធ្វើស្រែចម្ការគ្មានទីផ្សារការងារគ្មានទីផ្សារកសិកម្មសមាជិកគ្រួសារមានជំងឺជំពាក់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាដើមអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសតែងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសចំណែកប្រទេសដែលទទួលយកកម្លាំងពលកម្មចំណាក់ស្រុកខ្មែរមានដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសដទៃទៀតការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសធ្វើឡើងទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2018បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់សេវាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង1,200,000នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជូនកម្មករនិយោជិតផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើង$253កាលពីឆ្នាំ2017ដល់ចំនួន$170នៅឆ្នាំ2018បើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលជារៀងរាល់ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែគេឃើញថាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះក៏ដូចជាតម្លៃទំនិញផ្សេងៗលើទីផ្សារក៏តែងកើនឡើងរាល់ពេលទៅតាមនោះដែរពលករម្នាក់ទៀតដែលចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតឯខេត្តកំពង់ចាមកាលពីដើមឆ្នាំ2014និងកំពុងធ្វើការរោងចក្រនៅឯខេត្តសមុទ្រប្រការប្រទេសថៃកញ្ញាសុកហេងរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីធ្វើការរោងចក្រនៅកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបកញ្ញាបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃទទួលបានចំណូលមួយទ្វេជា2បើធៀបនឹងចំណូលនៅកម្ពុជាហើយថាលក្ខខណ្ឌការងារនៅប្រទេសថៃក៏មានភាពប្រសើរជាងលក្ខខណ្ឌការងារនៅតាមរោងចក្រដែលកញ្ញាធ្លាប់បានធ្វើនៅកម្ពុជាផងដែរអង្គុយក្នុងបន្ទប់ជួលទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រសុកហេងបានប្រាប់ VOA តាមរយៈវីដេអូខលថា
វាមិនសូវបានកម្រៃច្រើនអញ្ចឹងណាហើយណាមួយគុតគួងគួសារយើងវាមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ទេណាមួយយើងស៊ីចាយស៊ីអីបើសិននៅធ្វើការនៅវិញបើសិនជាប្រាក់ខែទៅឡើងថ្លៃបន្តិចផ្ទះជួលក៏ឡើងថ្លៃដែរ
កញ្ញារៀបរាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងការធ្វើការនៅកម្ពុជានិងប្រទេសថៃយ៉ាងដូចនេះ
បើនៅស្រុកថៃគ្មានទេគេគ្មានឡើងថ្លៃអីតាមផ្ទះប្រាក់ខែយើងនិយាយរួមនៅនេះមួយឆ្នាំគេឡើងឲ្យយើងប្រមាណអញ្ចឹងតែគ្រឿងផ្ទះជួលទេអីវាធម្មតាគ្មានតែឡើងមិនដូចនៅស្រុកខ្មែរគាត់តែឮថាប្រាក់ខែឡើងថ្លៃផ្ទះឡើងមុនបាត់ហើយ
ពលករនីរោងចក្រវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារនៅប្រទេសថៃមានភាពប្រសើរជាងនៅកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែកញ្ញាថាកញ្ញាមិនដែលចង់ចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមកធ្វើការងារដាច់ស្រវែងនៅឯក្រៅប្រទេសនោះទេកញ្ញានឹងត្រឡប់មកធ្វើការនៅកម្ពុជាវិញប្រសិនបើប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសថៃកញ្ញាបន្ថែមទាំងមិនទាន់ដឹងពីការងារដែលកញ្ញាត្រូវធ្វើពេលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញយ៉ាងដូចនេះ
អត់នឿយនឹកផ្ទះនឹកម៉ែនឹកឪធម្មតាយើងនៅស្រុកគេវាមិនដូចនៅស្រុកយើងនៅឆ្ងាយពីគ្រួសារអញ្ចឹងវាដែលនេះអីយើងនៅជាមួយម៉ែឪយើងវាមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងទោះអត់ឃ្លានមានស៊ីក៏យើងដូចថាយើងមានក្តីសុខដែរណាតែតែម៉េចបើយើងត្រូវតែអញ្ចឹងវិញយើងនៅផ្ទះនេះក៏វាពិបាកវារកអីមិនបានអញ្ចឹង
គណៈដាល់កម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាមានតម្លៃថោកការធ្វើចំណាក់ស្រុកមានការទទួលស្គាល់ថាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍មួយចំនួនជាពិសេសចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាភាគច្រើនបំផុតនៃពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺត្រូវធ្វើការជាកម្មករតូចតាចដែលគ្មានជំនាញក្តីបើទោះជាពលករកម្ពុជាមួយចំនួនដែលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញมันអាចរកការងារធ្វើដូចនៅប្រទេសក្រៅទាំងនោះក្តីប៉ុន្តែមួយចំនួននៅសល់ប្រាក់ដើម្បីអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងបានលោកយ៉នចំណាប់អតីតពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដែលកំពុងប្រកបរបរបើករថយន្តតាក់ស៊ីលើកឡើងថាកង្វះទីផ្សារការងារជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តចាកចេញពីកម្ពុជាទៅធ្វើជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េលោកបន្ថែមថាមុនពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តចាកចេញពីកម្ពុជាទៅធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2013លោកបានរៀបចំផែនការទុកជាមុននិងបានស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការនិងរស់នៅទីនោះ បុរសវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះបន្ថែមថាការកំណត់គោលដៅទុកជាមុនបានធ្វើឲ្យលោកត្រឡប់មកវិញនៅប្រាក់មួយចំនួនដែលអាចឲ្យលោកប្រកបរបរខ្លួនឯងបានបើទោះជាកម្ពុជាមិនមានទីផ្សារការងារដូចការងារដែលលោកធ្លាប់ធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដោយបុរសដែលមានរថយន្ត Highlander សម្រាប់បើកតាក់ស៊ីរូបនេះបញ្ជាក់ថា
អ្នកពេលយើងចប់អាណត្តិមកខ្មែរយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវសល់លុយប្រមាណអញ្ចឹងយើងបែងចែកគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅដល់កូរ៉េយើងអាឡ័យតែភ្លេចខ្លួនថាយើងជាពលករយើងស្បាយជាច្រឡំខ្លួនយើងជឿជាកូរ៉េអញ្ចឹងទៅយើងចាយលុយខ្ជិះខ្ជាយគឺថាប្រាក់ខែពាន់យើងទៅធ្វើការណាក៏ពាន់ដែរនៅកូរ៉េពលករអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ភ្លេចខ្លួនវាអាចមានហានិភ័យខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ចប់អាណត្តិមកខ្មែរវិញកង្វះការងារលុយកាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ជាពីគាត់ម្ដងនេះ down ហើយម្ដងនេះគាត់តាមគ្នាហើយសង្គមចាយលុយច្រើនវាមានហានិភ័យសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណា
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ស្ដីពីហានិភ័យនៃការលើកទឹកចិត្តផលិតផលនៃការធ្វើទេសន្តោប្រវេសការងារនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចេញនៅឆ្នាំ2017នេះបង្ហាញថាពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការក្រៅប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់បានផ្ទេរប្រាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមធ្យមចំនួន$163ពីប្រទេសថៃនិង$137ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនៅបរទេសត្រូវបានអ្នកជំនាញលើកឡើងថាពួកគេអាចទទួលបានប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនិងត្រូវប្រឈមច្រើនជាពិសេសការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដោយមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារពលករចំណាក់ស្រុកលើកឡើងថាពលករកម្ពុជាប្រមាណជាជាង2លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនគឺជាកម្មករប្រើកម្លាំងនិងទទួលបានកម្រៃទាបមានន័យថាមិនមែនជាកម្មករជំនាញលោកបន្ថែមថាពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសដាច់ខាតត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលកំណត់ណាមួយដែលមិនអាចធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរហូតបាននោះទេដូច្នេះលោកថានៅពេលដែលបរទេសឈប់ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មពីកម្ពុជានោះការបញ្ជូនពលករមកវិញយ៉ាងគំហុកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
យើងត្រូវទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ធំដោយសារទីមួយគឺថាមកអាចរងនឹងអត់មានថវិកាក្នុងការតងបំណុលគេដល់អូខេទី2អត់មានការងារធ្វើបើកាលណាមនុស្សអត់មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនតាមពិតអាហ្នឹងជាបន្ទុកបរិបទណារដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺដោយសារពលរដ្ឋជាអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែគិតគូរអំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគេធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងកាលណាអត់មានចំណូលសោះទៅជាបែកចំណិតលួចទៅជាបែកចំណិតទៅផ្ិតបាត់ល្មើសណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពឬក៏សន្តិសុខសង្គម
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងអង្គការទេសន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017បង្ហាញថាមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជា8នាក់ក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុក10នាក់បានជួបការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារខណៈធ្វើការនៅបរទេសហើយ7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បានទទួលរងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅពេលត្រឡប់មកវិញលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាភាគច្រើននៃពលករកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសមិនមែនតែធ្វើការដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឬជំនាញនោះទេប៉ុន្តែលោកថាពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់មកសង់ផ្ទះនិងដោះបំណុលលោកបន្ថែមថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករពេញកម្លាំងបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ខ្លាចជាអ្នកមើលថែក្មេងតូចៗគណៈក្មេងៗត្រូវបោះបង់ការសិក្សាស្របពេលដែលទីផ្សារការងារនិងទីផ្សារកសិកម្មមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់លោកង៉ែតជូបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់កាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយបង្កើនទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកទេនោះបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងកើតមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគត
ការធ្វើចំណាក់ស្រុកមាន2ប្រភេទបើការយើងចំណាក់ស្រុកលក្ខណៈជាកម្មករជំនាញអានឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានច្រើនណាស់ទី1គាត់ទៅបានកម្រៃខ្ពស់ទី2ត្រឡប់មកវិញគាត់នាំជំនាញមកជួយកសាងប្រទេសបាទប៉ុន្តែកាលណាយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកលក្ខណៈជាកម្លាំងពលកម្មសុខស្អាតគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺជាបន្ទុករបស់ជាតិជាបន្ទុករបស់សង្គមទាំងមូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមើលឃើញថាវាជាផលចំណេញរយៈពេលវែងទេដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគឺជាការដោះតល់រយៈពេលខ្លី
លោកង៉ែតជូបន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះយើងនៅក្នុងបរិបទមួយយើងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគេយើងផលិតអីក៏មិនសូវប្រកែដូចគេហើយធនធានមនុស្សយើងទៅជួយបំពេញឲ្យសក្តីត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេទៀតអញ្ចឹងសួរថាចំណុចណាទៅដែលយើងអាចទាញបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺដូចជាមានឱកាសតិចតួចបំផុតសម្រាប់យើង
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនត្រឹម 5% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេផ្ដល់ការងារធ្វើស្របនឹងជំនាញដែលពួកគេមានពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសជាទូទៅត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់តែប្រភេទការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃទាបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលប្រើកម្លាំងកាយច្រើនជាងជំនាញពីព្រោះពលករទាំងនោះត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមិនមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឬមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវការដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជំនាញរបស់ពួកគេលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាបានអះអាងថាការលើកឡើងដែលថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកមានគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិជាការលើកឡើងដែលមិនបានប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្ថែមថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសធ្វើឲ្យពលករទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារថ្មីៗស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងការការពារពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងក្រោយពេលពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
ទីមួយយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធគាំពារបងប្អូនពលករដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅឯក្រៅប្រទេសបានល្អនៅពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការងារនៅទីនោះដោយស្របច្បាប់ហើយទីពីរប្រសិនជាបងប្អូនវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញគឺទីមួយយើងត្រូវមានសេវាផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាថាតើមានការងារនៅក្នុងស្រុកណាខ្លះដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយទីពីរនឹងរៀបចំឲ្យមានជាការទទួលស្គាល់ជំនាញដែលបងប្អូនបានធ្វើការងារនៅទីនោះ
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាពលករខ្មែរប្រមាណ 1.7 លានអ្នកបានស្នាក់នៅនិងបំពេញការងារក្នុងប្រទេសថៃបានទទួលឯកសារស្របច្បាប់នៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសលើវិស័យសំណង់នេសាទនិងកសិកម្មត្រូវបានគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាចុះបំពេញបេសកកម្មការងារផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជូនពួកគេដល់ប្រទេសថៃទន្ទឹមនឹងនេះមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនទៀតនៅតែបន្តចូលទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្យល់ដែលបង្កឲ្យមានការប្រមានចាត់វិធានការតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ពីភាគីថៃកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជិត 1,000 នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន9ឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីពួកគេជួបការរំលោភសិទ្ធិនិងការលំបាកនៅកន្លែងធ្វើការភាគច្រើននៃពលកររងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនដល់ទៅ382នាក់និងថៃ171នាក់ព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកវិញចំនួនជាង 40,000 នាក់នៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះពលករកម្ពុជាប្រមាណជា 1,000 នាក់ដែលបានចូលស្នាក់នៅនិងបម្រើការងារដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃបានប្រកាសបិទការផ្តល់សុពលភាពឯកសារការងារនិងធ្វើដំណើរស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករបរទេសទាំងអស់កាលពីចុងខែមិថុនាលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងចុះជួបពលករនៅក្រៅប្រទេសដោយផ្ទាល់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាការបង្កើនទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យការបង្វែរពីការផ្ដល់សម្បត្តិដីទៅក្រុមហ៊ុនជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មជាដើម
បើកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺថាយើងអាចជួយទប់ពលរដ្ឋយើងឲ្យគាត់នៅមានមុខរបរហើយនឹងការងារនៅក្នុងស្រុកបានតែដែរទៀតគឺជួនចិត្តវាល្អជាងជួនឆ្ងាយប៉ុន្តែបើសិនជាជួនចិត្តហ្នឹងវាអត់អាចឲ្យគាត់រស់បានទេខ្ញុំជឿថាអាហ្នឹងជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តប្រថុយប្រថានជួនឆ្ងាយវិញ
បើតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2018បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សេវាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង 1.2 លាននាក់របាយការណ៍ដដែលនោះក៏បានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើសរុបចំនួន 99.3%យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយេនដែលកំពុងរស់នៅដោយគ្មានការងារធ្វើក្រោយត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនិយាយថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើដូចស្រុកគេអញ្ចឹង
ស្រុកគេមិនខ្វះការងារធ្វើមិនចាំទៅណាធ្វើនៅតែក្នុងផ្ទះក្នុងស្រុកហ្នឹងវិញចំណាស់ណាក៏មានការងារធ្វើរហូតដល់តែស្រុកគេតែស្រុកយើងវាមិនមានតែខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យជាពលរដ្ឋយើងទៅចំណាក់ស្រុកគ្រប់ប្រទេសអញ្ចឹងណាចា
៎រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទបេក្ខភាពពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាមនុស្ស18នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មមួយដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុង Chemnitz ដែលបានបណ្តាលឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់នាំគ្នាក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងការរើសអើងទីក្រុងនេះក្លាយជាទីតាំងក្តៅគគុកបន្ទាប់ពីការតវ៉ារបស់ពួកស្ដាំនិយមដែលធ្វើឡើងដោយហិង្សាជុំវិញការចាក់សម្លាប់បុរសវ័យ35ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាស្នាដៃរបស់ជនជាតិស៊ីរីម្នាក់និងជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនប្រធានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែបន្តសន្យាផ្ដល់ជំនួយដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ទីភ្នាក់ងារនេះក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោក Pierre Karenbou អគ្គស្នងការទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់យើងការសម្រេចទៅលើការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋជាសមាជិកណាមួយនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឬជះឥទ្ធិពលដល់ការតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការជួយដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអេរីត្រេបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រកាសផែនការដើម្បីស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារមួយកន្លែងនៅឯកំពង់ផែក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនេះលោកសឺហ្គេឡាវរ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញផែនការនេះនៅឯជំនួបជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយមកពីប្រទេសអេរីត្រេបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់RIA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីទំហំទីកន្លែងនិងពេលវេលានៃគម្រោងនោះមិនត្រូវបានគេប្រកាសនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ខាងនយោបាយមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលប្រទេសមួយនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានស្វាស្វែងពង្រីកចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញការនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលថ្មីៗបំផុតដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាច្រើនដងទៅកាន់តំបន់នោះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកឡាវរ៉ូវកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញនិងសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តខូរ៉ាសានកាលពីខែមុននៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសនេះISKP គឺជាសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងនៅតំបន់ជុំវិញនោះជនអាប៊ូសាយីតបាជួដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះមួយទៀតថាអាប៊ូសាអាតអូរ៉ាក់សៃគឺជាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអាមេរិក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.